Bu juda qiyin va bir umr davom etadigan vazifalardan biri. Oramizda shunday otalar borki, bolalarning tarbiyasi ularni mutlaqo qiziqtirmaydi. Ularning fikricha, bolalar tarbiyasi faqat ayollarning vazifasi. Ammo har bir bolaga ona qanchalik kerak bo'lsa, ota ham shunchalik kerak. Farzandni dunyoga kelishiga sababchi bo'lish oson, ammo o'sha farzandni kamolga yetkazish juda qiyin. Shuning uchun ham bir bolaga ham ona ham ota kerak. Hayotda buyuk va e'tiborli shaxslar uchraydi. Ammo ularning hammasini ham yaxshi ota deb bo'lmaydi. Ular biznesda, siyosatda va boshqa bir sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lishi mumkin. Ammo ishonchim komilki, undaylar oilada farzandlariga va ayoliga yetarlicha vaqt ajrata olmaganlar. Keling, sizga bir otaning hayotidan va uning xatolaridan so'zlab beray. Uning xatolari keyinchalik unga g'am-g'ussa bo'lib qaytgan. Kimligini bilishga qiziqyapsizmi? Unda eshiting. Hazrati Davud Xudovandga sajda qiladigan, butun yo'llarini Xudovandga topshirgan buyuk shoh bo'lgan. Ammo shunga qaramay, u bolalariga yaxshi ota bo'la olmagan. Uning yaxshi ota bo'la olmaganini uning Abdusalom degan o'g'lining qilgan ishlari va uning xarakteridan bilishimiz mumkin. Abdusalom qahrli, itoatsiz va ota-onasiga nisbatan hurmatsiz, o'ta shuhratparast va ahmoq bola bo'lib o'sdi. U o'z akasi Omnonni o'ldirdi. Albatta, bunga katta sabab bor edi.
Ammo qanday sabab bo'lmasin, uning o'z akasini o'ldirishini hech qanday sabab bilan ham oqlab bo'lmaydi. Bu qotillik. U akasini o'ldirib, o'z boshimchalik qildi. Chunki akasining jazosini faqat otasi Shoh Davud berishi kerak edi. Endi Davudning yana bir o'g'li Omnonga keladigan bo'lsak, u ham Abdusalomdan qolishmasdi. O'gay singlisi Tamaraning nomusiga tegib, katta jinoyat qilgan edi. Davud uning jinoyati haqida bilsa ham hech qanday chora ko'rmadi. Bu ham Davudning katta xatosi edi. U farzandlari o'rtasida adolat o'rnatishi kerak edi. Endi yana Abdusalomga qaytadigan bo'lsak, u otasidan ijozat so'rab, akasi Omonni qo'ylarining junini qirqishga olib ketdi. O'sha yerda Omnonga rosa ichirishganidan keyin Abdusalom xizmatkorlariga akasini o'ldirishni buyurdi. Xizmatkorlari Abdusalom aytganiday Omnonni urib o'ldirishdi. Shundan so'ng u qochib ketdi. U bu qotillikni anchadan beri rejalashtirib yurardi. Otasi Davud Omnonni jazolamagach, unda otasiga nisbatan ham jahl paydo bo'lgan. U hech qancha vaqt o'tmay otasining taxtini egallash uchun Quddusga o'zining odamlari bilan bostirib keldi.
Otasi Davud esa Quddusni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Uning o'g'illari shunaqa edi. Bu Davudning xatosi edi. U yaxshi va adolatli shoh bo'ldi, ammo yaxshi ota bo'la olmadi. Uning o'zi Xudoga sajda qilsa ham, o'g'illariga Xudo haqida o'rgatmagan. U Xudoga yaqin bo'lsa ham, o'g'illariga Xudoga yaqin bo'lish haqida o'rgatmagan. U bolalariga vaqt ajratib, ular bilan o'ynamagan yoki ular bilan Xudo haqida gaplashmagan bo'lsa kerak. Undan tashqari, uning xotinlari ham ko'p bo'lgan. Bu ham uning katta xatosi edi. Boshqa onalardan tug'ilgan bolalarning bir-birlariga mehri yo'q edi. Ammo Xudovand inoyatli. Uning o'g'illari orasidan faqat Sulaymongina Xudoga sajda qiladigan, unga ishonadigan va bo'ysunadigan bola bo'ldi. Bu Xudoning mehribonligini ko'rsatadi. Ammo bunda Davudning ham mehnatlari bor albatta. U kichik Sulaymonga Xudovand haqida o'rgatgan va u bilan ko'proq vaqt o'tkazgan bo'lsa ehtimol. Shuning uchun ham Xudo Sulaymonni Davuddan keyin taxtga o'tkazdi.
Farzandlar Xudoning inomi, ammo ularga birday munosabatda bo'lish ularning hammasini birday sevish kerak. Aks holda katta xatoga yo'l qo'yasiz. Sevimli bo'lmagan bolalar sevimli bo'lgan bolani yomon ko'rib qolishadi. Bu esa ular katta bo'lgach oralarida turli xil jiddiy muammolar kelib chiqishga sabab bo'ladi. Yoqub ham hamma o'g'illaridan ko'ra Yusufni ko'proq yaxshi ko'rardi. Bu akalariga yoqmasdi. Ammo o'g'il bo'lib, ular bu haqida otalariga bildirmagan. Akalarining hammasi Yusufni yomon ko'rishgani uchun undan qutulmoqchi bo'lishdi. Siz bu hikoyani yaxshi bilasiz. Bugungi suhbatimizdan xulosa chiqarasiz degan umiddaman.